Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում առաջարկում ենք լսել։ Կոալիցիոն ուժերի հերթական հանդիպումը նախագահական նստավայրում, Բարգավաճ Հայաստանը դեռևս արդյունքների մասին չի խոսում։ Հանրապետական նորինած երկիրը չեն բացառում կոալիցիոն նոր ուշագիր ստորագրելու հնարավորությունը։ Ընտրական նոու-հաու այսուհետև համապետական ընտրություններում կարող են քվեարկել նաև ինտերնետով։ Ընդդիմությունը մտավախություն ունի, թե այս նորամուծությունը ծառայելու է իշխանությանը։ Ֆրանսիացի սենատորները հայ ցեղասպանությունը ժխտող օրինագիծը տարան սահմանադրական դատարան։ Պաշտոնական Անկարային հաջողվեց թուրքական լոբիի օգտին ավելի քան 70 ստորագրություն հավաքել։ Օբամա Սաակաշվիլի հանդիպում Վաշինգտոնում Վրաստանի նախագահի հավաստման արդյունքները գերազանցել են պաշտոնական Թբիլիսիի սպասելիքները։ Կանդրադառնանք նաև որ Վահրատապ Նյուզ թեմաներին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Ֆրանսպրես լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ձախուժերը ներկայացնող սենատորների խումբը հայտարարել է, որ հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագիծը սահմանադրական դատարանում վիճարկելու համար հավաքվել է 72 օրենսդիրների ստորագրություն, բողոքարկման համար բավարար էր 60 սենատորների համաձայնությունը։ Ֆրանսիայի սենատը վավերացրել էր օրինագիծը հունվարի 23-ին, սակայն այն օրենքի ուժ դեռ չի ստացել, քանի որ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին դեռ չի ստորագրել օրինագիծը։ Պաշտոնական Անկարան ողջունել է ֆրանսիացի այն օրենսդիրներին, որոնք սահմանադրական խորհրդում վիճարկել են հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագիծը, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանական ապագործակալությունը հայտնում է, որ Կարմիր խաչի կազմակերպությունն այսօր այցելել է հունվարի 23-ին հայ-ադրբեջանական շփման գծում գերինկած ադրբեջանցին զինվոր Մամեդ Բագիր Թալիբոգլու Ախունզադեին, ով նամակ է փոխանցել իր ընտանիքին Կարմիր խաչի միջոցով։ Երկու շաբթի օրը Վաշինգտոնում տեղի է ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի եւ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հանդիպումը։ Սաակաշվիլին ծայրաստիճան արդյունավետ է որակել հանդիպումը։ Բանակցությունների հիմնական թեմաներից մեկը տնտեսական համագործակցությունն է դարձել։ Միացյալ Նահանգների նախագահի խոսքով կողմերը պայմանավորվել են սկսել երկկողմ համագործակցության խորացման ուղղված երկխոսություն, որը կարող է ավարտվել ԱՄՆ եւ Վրաստանի միջև ազատ առևտրի մասին համաձայնագրի կնքումով։ Սաակաշվիլի հավաստմամբ Օբամայի նաև պաշտպանել է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Վրաստանի ձգտումները։ Եվրամիության 27 երկրներից 25-ը Բրյուսելյան գագաթաժողովի ընթացքում համաձայնել են ստորագրել միասնական բյուջետային քաղաքականության վերաբերյալ համաձայնագիրը, որի նպատակն է կրճատել ներկայիս պարտքային ճգնաժամին հասցրած հսկայական ծախսերը։ Նոր համաձայնագրին հրաժարվել են միանալ Մեծ Բրիտանիան և Չեխիան, այդ երկու պետությունները չեն գտնվում Եվրոյի գոտում։ Եվրամիության ղեկավարները հույս ունեն, որ Ֆրանսիա և Գերմանիա առաջարկած այս փաստաթղթով իրենց կհաջողվի վերադարձնել ներդրողների վստահությունը։ Ղազախստանի Ժանաոզեն քաղաքում դեկտեմբերի կեսերին տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների պատճառով հայտարարված արտակարգ դրությունն այսօր վերացվել է, այդ մասին որոշումը ընդունել Ղազախստանի նախագահ Նոր Սուլթան Նազարբայևը։ Ժանաոզենում տեղի ունեցած բախումների հետևանքով զոհվել է 16 մարդ, ավելի քան 100-ը վիրավորվել են։ Ղազախստանի իշխանությունները հայտարարել են 6 հոգու ձերբակալության մասին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այսօր սկսվել են Սիրիայում իրավիճակի վերաբերյալ քննարկումները Արաբական պետությունների լիգայի գլխավոր քարտուղար Նաբիլ Էլ-Արաբին և Քաթարի վարչապետը անվտանգության խորհրդին ներկայացրել են սիրական ճգնաժամի հաղթահարման իրենց ծրագիրը։ Այն նախատեսում է իշխանության փոխանցում Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադից փոխնախագահին և ընդդիմության մասնակցությամբ կառավարության ձևավորում։ Լիգայի այս ծրագիրը հավանության են արժանացրել Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական երկրները։ Ռուսաստանը և Չինաստանը համաձայն չեն, սակայն հայտարարել են, որ պատրաստ են քննարկումների։ Սիրիայում արդեն 10 ամիս է շարունակվում են բախումները, որոնց զոհ է գնացել արդեն 5000-ից ավելի մարդ։ ՄԱԿ-ի միջազգային փորձագետները այսօր ավարտում են իրենց երրորդ փաստահավաք առաքելությունը Իրանում, չնայած Իրանի արտգործնախարար Ալի Ակբար Սալահին առաջարկել է նրանց երկարաձգել այցը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային կազմակերպության խումբը ուսումնասիրում է իրենց վերջին զեկույցում տեղ գտած կասկածների հիմնավորումները։ Զեկույցում մագատեն կասկած էր հայտնում, որ հնարավոր է Իրանը իր միջուկային ծրագրերը ռազմական նպատակների է ծառայեցնում։ Սալահին հույս է հայտնել, որ փաստահավաք խումբը կօգնի թույլատնել լարվածությունը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային կազմակերպության խմբի ղեկավարը կոչ է արել Իրանին համագործակցել առաքելության հետ։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Ալի Լարիջանին այս այցը որակել է որպես փորձություն մագատեի համար և հայտարարել է, որ Իրանը կհամագործակցի կազմակերպության հետ, եթե այն հանդես չգա որպես գործի կարևմուտքի ձեռքին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն այսօր հայտարարել է, որ Թուրքիան համաձայն չէ Իրանի նկատմամբ կիրառվող Եվրամիության պատժամիջոցների, մասնավորապես իրանական նավթի գնման արգելքի հետ։ Դավութողլուն նաև շեշտել է, որ իրենց երկիրը չի մասնակցի Իրանի դեմ որևէ պատժամիջոցի, բացառությամբ այն սանկցիաների, որոնք կհաստատի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը։ Անկարան շարունակում է համագործակցությունը Թեհրանի հետ էներգետիկայի ոլորտում։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Տաթև, շարունակում ենք թողարկումը։ Կոալիցիոն 3 կուսակցությունները 3 հերթական հանդիպումն են անցկացրել նախագահական նստավայրում առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման շուրջ։ Նշենք, որ սա հանրապետականի, օրինաց երկրի և բարգավաճի ղեկավարների արդեն 2-րդ հանդիպումն է վերջին 1 շաբաթվա մեջ, ընդ որում հանդիպումն անցել է նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի տարածած հայտարարությունից հետո, որտեղ Օսկանյանը չէր հերքել բարգավաճի հետ համագործակցելու հնարավորությունը, մյուս կողմից կոչեր արել միասնական ճակատ ձևավորել հանրապետականի պաշտպանած համամասնական ընտրակարգի դեմ։ Ընդ որում նախկին արտգործնախարար այս կոչով դիմել էր ոչ միայն ընդդիմադիր ուժերին, այլև կոալիցիոն գործընկեր Բարգավաճ Հայաստանին։ Որքանով են խորը դաշնակից ուժերի միջև տարաձայնությունները և ինչ են պայմանավորվել նրանք 3 հանդիպման ընթացքում, փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
3-3-օյան նախագահի նստավայրում տեղի ունեցած կոալիցիայի հանդիպումը անցել է փոխ ըմբռնման մթնոլորտում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում տեղեկացրեց օրինաց երկիր կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը, նշելով, որ նախագահ, հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանի և ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հետ քննարկել են մայիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված հարցեր։
Կարող եմ ասել, որ կոալիցիայի նիստը անցել է փոխ ըմբռնման մթնոլորտում, քաղաքական իմաստով փոխ համաձայնեցման փուլում, մեր դիրքորոշումների, մեր մարտավարության, որովհետև ի վերջո քաղաքական կոալիցիան նաև պետք է փորձի իր դիրքորոշումները ճշտել, հնարավորինս համաձայնեցված դիրքորոշումներով հանդես գա առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները, մանավանդ որ 3 կուսակցությունն էլ որոշում են կասել ընտրությունները մասնակցել առանձին։ Քննարկվել է, չէ, նման քննարկումներ չեն կարել, շատ ավելի լուրջ քաղաքական քննարկում է եղել, խոսակցություն է եղել եւ դրական փոխմբռնման մթնոլորտում նրանք մնացածը տեխնիկական խնդիրներ են արդեն։
Հնարավոր է սպասենք նոր հաստատի, նոր հուշագրի։
Եթե անհրաժեշտություն լինի ձեռբերված պայմանավորվածություն շուտ թղթին հանձնել, ես դա չեմ բացառում, բայց նման հարց չի քննարկվել։
Իսկ 2013-ին Սերժ Սարգսյանի սատարելու մասին խոսակցություն գնացել է։
Մենք խոսում ենք հիմա 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների մասին, այսինքն կոալիցիայի օրակարգում նման հարց չի քննարկվել։
Անդրադառնալով 3-3-օյան նախագահի նստավայրում տեղի ունեցած հանդիպմանը, իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց, որ 3 կոալիցիոն ուժերի ղեկավարները քննարկել են ինչպես խորհրդարանական ընտրություններին վերաբերող հարցեր, այնպես էլ ներքաղաքական խնդիրներ։ Շարմազանովի փոխանցման, որքան մոտենան խորհրդարանական ընտրությունները, այնքան այդ հանդիպումներն առավել ինտենսիվ կլինեն։ Իդեպ, այն որ կոալիցիան հնարավոր է հանդես գա նոր համատեղ հայտարարությամբ, մեզ ծրույցում չբացառեց նաև հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։
Կոալիցիոն 3 ուժերը ունեն հուշագիր կա հայտարարություն եւ բնականաբար պարբերաբար պետք է հանդիպեին։
Իսկ կոնկրետ նոր հաստատվող նոր հայտարարություն, այսպես հրապարակել, ստեղծել են կապած քննարկումներ եղել են։
Հաստատ ես չեմ կարող այդ առումով որևէ հստակ բան ասել, բայց քաղաքականության մեջ ոչինչ բացառված չէ։
Հնարավոր է նոր հուշագրի վերաթարմացում, որտեղ նոր եւս մեկ անգամ կվերահաստատվի Սերժ Սարգսյանի 2015-ին սատարելու մասին։
Այս հարցին որևէ հստակ պատասխան չեմ կարող տալ, կարող եմ ասել, որ կոալիցիան այսօր արդյունավետ աշխատում է նախագահ Սարգսյանի գլխավորությամբ եւ համախմբված է բացառապես նախագահ Սարգսյանի շուրջ։
Իսկ մեծամասնական ընդրակարգի հետ կապված քննարկում եղել
է։ Մի բան կարող եմ ասել, որ մեծամասնական համամասնական ընդրակարգի հարաբերակցությունը կպահպանվի։
Իսկ եղել է քննարկում։
Ես ավել բան չեմ ասեցի, այն ինչ որ ասեցի։
Արդյոք քննարկվել է նաեւ ԲՀԿ-ի վրա այդ ճնշումների հարցը։
Հանրապետական առասարակ քաղաքական ուժերի նկատմամբ ճնշումների ճանապարհով չի գնում։ Մենք մեր գործընկերների հետ նորմալ հարգալի գործընկերային հարաբերություններ ունենք։
Ճնշումների հարցը չի քննարկվել երկու հանդիպանում։
Բայց ո՞վ ամ ճնշել։ Չի հանրապետականը չի ճնշում, ինչի՞ պետք է ճնշի։
Նշենք, որ կոալիցիոն մյուս ուժի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակը Խաչիկ Գալստյանը չցանկացավ անդրադառնալ երեք նախագահի նստավայրում տեղի ունեցած հանդիպմանը, ասելով, թե ինքն այդ հանդիպումից տեղյակ չէ։ Այսպիսով կոալիցիոն երեք ուժերը, հանրապետականը, Բարգավաճ Հայաստանն ու ՕԵԿ-ը միայնակ են մասնակցելու մայիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին, իրենց ուժերը առանձին փորձելով նաև մեծամասնական ընտրակարգով։ Դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք ԲՀԿ-ն, ՀՀԿ-ն և ՕԵԿ-ը ինչպիսի համաձայնության կգան մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրումների շուրջ։ Հանրապետականը դեռևս չի որոշել, թե արդյոք բոլոր 41 ընտրատարածքներում թեկնածու կունենա, թե ոչ։ Այդ հարցը պարզ կդառնա մարտի 17-ին կայանալիք կուսակցության համագումարում։ ԲՀԿ-ում ևս այս հարցի շուրջ վերջնական որոշում չի կայացվել։ Ինչ վերաբերում է ՕԵԿ-ին, ապա կուսակցության ղեկավար անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, որ ՕԵԿ-ը մեծամասնական թեկնածուներ կունենա, բայց ոչ բոլոր ընտրատարածքներում։
ՕԵԿ-ը անպայման առաջադրումներ անելու է մեծամասնական ընտրակարգը
ընտրատարածքում։
Չէ, ոչ բոլորում եւ ոչ մեկն էլ բոլորում առաջադրում կարող չունենա։
Եվ ո՞տը կանխատեսումներ կան ՕԵԿ-ի անցողիկության
հաշվի։ Երբ որ 99 թվականին ասում էին ՕԵԿ-ը չի հաղթարի, 2003-ին ասում էին չի հաղթարի, 2007-ին ասում էին չի հաղթարի, 2008-ին նախագահի թեկնածուի ասում էին 1% հավաքելու, բայց արդյունքները կա բոլոր ընտրությունների։
Պատասխանը անցողիկության հետ կապված խնդիր չեք ունենա։
Մենք անցողիկության խնդիր չենք դնում, այլ շատ ավելի բարձր շեմի շնորհակալ։
Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Իսկ այժմ առաջիկա ընտրությունների նոհաուներից մեկի մասին, այսուհետ առաջին անգամ Հայաստանի պատմության մեջ կքվեարկեն ոչ միայն ընտրատեղամասերում, այլև ինտերնետում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մասնավորապես վիրտուալ քվեարկության հնարավորություն կտա Հայաստանից դուրս ապրող դիվանագետներին ու նրանց ընտանիքի անդամներին, ինչպես նաև Հայաստանում գրանցված ընկերությունների արտերկրի մասնաճյուղերում աշխատողներին ու նրանց ընտանիքի անդամներին։ Նշեմ, այս փոփոխությունը կատարվել է ընտրական օրենսգրքի վերջին բարեփոխման ժամանակ, որտեղ ըստայության հաշվի առնվեցին միայն իշխող կուսակցությունների առաջարկները, մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, ովքեր աշխատում են արտերկրում, Հայաստանի դիվանագիտական և հյուպատոսական ներկայացուցչություններում կամ Հայաստանում գրանցված ընկերությունների օտարերկրյա մասնաճյուղերում, հետ այսու կարող են Հայաստանի խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունների ժամանակ քվեարկել նաև էլեկտրոնային եղանակով, այցելելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքեջ։ Այդպես կարող են քվեարկել նաև նշված անձանց ընտանիքների անդամները, ովքեր վերջիններիս հետ բնակվում են արտերկրում։ Այսօր նման որոշում կայացվեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում։ Նշենք, որ ըստ ընտրական նոր օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի նշված խումբ անձանց համար պետք է սահմանվի քվեարկության նաև էլեկտրոնային եղանակ, և այսօրվա իր որոշմամբ ԿՀ-ն փաստորեն կատարեց օրենսգրքի պահանջները։ Ներկայացնելով հարցը, ԿՀ անդամ Տաթևիկ Կոհանյանը մանրամասնեց, թե էլեկտրոնային քվեարկությունը սկսվում է քվեարկության օրվանից 9 օր առաջ Երևանի ժամանակով առավոտյան 8-ին և ավարտվում է քվեարկության օրվանից 5 օր առաջ Երևանի ժամանակով երեկոյան 8-ին։ Այսպիսով քվեարկության օրվանից 5 օր առաջ էլեկտրոնային եղանակով քվեարկությունը պետք է ավարտված լինի։ Ըստ Օհանյանի, քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 50 օր առաջ արտգործնախարարությունը եւ հայաստանյան այն ընկերությունները, որոնք արտերկրում ունեն մասնաճյուղեր, ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչություն են ներկայացնում այն անձանց ցանկը, ովքեր կարող են քվեարկել էլեկտրոնային եղանակով։ Նշված վարչությունը ստուգում է, թե արդյոք տվյալ անձինք իրոք հանդիսանում են հայաստանի քաղաքացիներ եւ ունեն ընտրելու իրավունք, որից հետո ցանկը փոխանցվում է ԿՀ։ Ի վերջո, ԿՀ-ն ցանկը հրապարակում է իր կայքեջում։
Ցուցակը ստանալու հետո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ոչ ուշ քան 10-օրյա ժամկետում արտաքին գործերի նախարարությանը եւ համապատասխան իրավաբանական անձիտնօրենին տրամադրում է էլեկտրոնային եղանակով քվեարկող ընտրողների թվին համապատասխան անհատական ծածկագրեր։
Ունենալով այդ ծածկագրերը, քաղաքացին մուտք է գործում կ պաշտոնական կայքեջ, համապատասխան վայրում մուտքագրում է իր անձնագրի սերիան ու համար, այնուհետև հայտնվում է քաղաքացու անուն, ազգանունը, որից հետո մուտքագրելով համապատասխան ծածկագրեր քաղաքացին կարող է քվեարկել կայքեջում։ Նշվեց նաև, որ այն բանից հետո, երբ վերջնականապես պարզ է դառնում էլեկտրոնային եղանակով քվեարկող անձանց ցանկը ու այն հրապարակվում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքեջում, ԿՀ-ն միաժամանակ, այսպես ասենք, սովորական եղանակով քվեարկելու իրավունք ունեցող անձանց ցանկից հանում է այդ մարդկանց տվյալները, որպիսի նշված անձիկ չկարողանան մեկ անգամ քվեարկել էլեկտրոնային եղանակով, իսկ հետո այցելելով ընտրատեղամաս քվեարկեն նաև սովորական եղանակով, քվեաթերթիկներով։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում կենտրոնական ընտրական անձնաժողովի նախկին անդամ եւ անդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Զոյա Թադևոսյանը կարծիք հայտնեց, թե նշված էլեկտրոնային համակարգը նույնպես կծառայեցվի ընտրակերտիկներ կատարելու համար։
Շատ լավ ճանաչում ենք այս իշխանությունների բոլոր հարդավանքներին ու խարդախություններին։ Հնարավոր է մի այնպիսի ցուցակ ներկայացնել, որ ենթադրենք 15,000 մարդ են ապրում եւ աշխատում այդ երկրում, եւ կբացատրեն դա շատ հիմնավոր կերպով։
Թադևոսյանը նաև կասկած հայտնեց, թե ԿՀ-ն կկարողանա 100% անոց անվտանգություն ապահովել ԿԱԻԿԵՋ-ի համար, որպեսզի այն չենթարկվի հակերային հարձակման ու քվեները հանկարծ չբաշխվեն հոգուտ իշխող կուսակցությունների։ Այսօր մենք զրուցեցինք նաև ազգային ժողովում ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Լարիսա Ալավերդյանի հետ, ով նախ ողջունեց նորամուծությունը, նշելով, թե քաղաքակիրթ աշխարհը աստիճանաբար անցնում է էլեկտրոնային քվեարկության, սակայն ավելացրեց.
Նախ եվ առաջ այդ ցուցակների հարցը, թե ինչպես են դրանք կազմվելու, ինչպես են դրանք վերահսկել, չասեմ, բայց հրապարակային և թափանցիկ լինելու, առնվազն շահագրգիր քաղաքացիական հասարակության շահագրգիր կողմերի համար մեկ, և երկրորդը, ինչպես միշտ է, դուք գիտեք, լավագույն օրենքները բերվում են Հայաստան և մի զարմանալի ձևով տալիս են բաց արդյունքներ։ Դա նրանից է, թե ինչ նպատակադրում է ունենում այս ամեն քաղաքական ուժը։
Բարձրացված մտահոգությունները այսօր մենք ներկայացրեցինք ԿՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանին։
Կարգը, որը պետք է մշակվի, իրականացման բուն մեխանիզմը, ես նկատի ունեմ էլեկտրոնային ծրագրերը եւ այլն, այդ ամենը նախատեսում է իրականացնել այն հաշվով, որպիսի առավելագույնս թափանցիկ լինեն բոլոր ընթացակարգերը։ Կարծում եմ, միայն թափանցիկ ընթացակարգերի, միայն հրապարակային ընթացակարգերի ապահովումն է, որ լիարժեք վստահություն կարող է ձևավորել մեր ընտրողների մոտ։
Մուկուչյանին նաեւ հարցրեցինք.
Մենք ինչքան հասկանում ենք, սա այսպես հիմք է, որ հետագայում լայնամասշտաբ անցնենք ինտերնետի միջոցով քվեարկությանը, սա ինչ է կարծում, հասկանալով էլ կսահմանափակվի։
Դժվար է նման դատողություններ անել, կսահմանափակվի թե չի սահմանափակվի, սա ըստ էության առաջին փորձն է էլեկտրոնային համակարգով քվեարկություն իրականացնելու, և բնականաբար հաշվի առնելով օրենքում ամրագրված կանոնակարգումները, դա վերաբերում է բացառապես որոշակի խումբ անձանց։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրական օրենսգրքի վերջին բարեփոխման ժամանակ ընդդիմությունը առաջարկում էր նաև ընտրություններից մի քանի օր առաջ արգելել բարեգործությունները երկրում և հստակեցնել ընտրակաշարքի և բարեգործության միջև տարբերությունը։ Այս պահանջները, սակայն, հաշվի չառնվեցին, օրենսգիրքը չփոխվեց և տարեսկզբից արդեն մամուլը սկսեց գրել կուսակիցներին ու համախոհներին սննդարար տոպրակներ ուղարկելու օրինաց երկրի բարեհոգության, հիմա էլ Շիրակում բարգավաճի կողմից բաժանվող ածուխի մասին։ Օրենքով սրանք դժվար է խախտում համարել, իսկ ինչպես են դրանք ընդունում ստացողները, փորձել է Արձել Սաթենիկ Վանթյանը։
Քաղաքական ուժերը վերջին շրջանում կարծես մրցում են, թե ով ավելի շատ բարեգործական ծրագրեր է իրականացնում։ Նվերների ցանկն էլ գնալով ավելանում է ծորենի, գարու, կարտոֆիլի, պարտանյութի, տուկիթելի, սուրճի, կոնյակի, քաղցրավենիկի, գույքի ու տեխնիկայի կողքին ևս մեկ անվանում ավելացավ վերջին օրերին՝ ածուխ։ Ածուխ բաժանողն էլ ըստ շրջանառվող լուրերի ԲՀԿ-ն է։ Շիրակի մարզի մի քանի գյուղերում այն արդեն բաշխվել է։ Այցելեցի Մարմարշեն համայնք, զրուցեցի ընտանիքներից մի քանիսի հետ, ում բաժին էր հասել բաշխված ածուխից։
Ստացել ենք Գագիկ Ծառուկյանից, շատ գոհենք իրան կազմակերպությունից։ Այս մոմենտին մենք բարելիկի կարիք ունեինք, աղջիկ ջան, 4 մեշոկ ածուխ էի օգնություն տվել, շատ գոհենք, գիրազենք, որ նորից էլի օգնություններ ստանանք այդպես բարի մարդկանց։
Այս առաջի անգամ է օգնությունը։
Անցյալ տարի եղել է գյուղին, բայց ոչ սենք։ Այս տարի համայրա տեսավ գյուղին, ածուխը այդ անապահով ընտանիքներին տվեցին։
Կաշարք չեք համարում, ընդրակաշարք։
Չէ, բոլորովին։ Եթե ընդրակաշարք ունի, կարող է եւ չեր դամ ընդրեմ։ Եթե այդ հարցը ինձ դեմերեցին, եւ չեմ ընդրի։
Առաջիկայում ընտրություններ է դեմը, որ
այո, հենց այդ կուսակցության է կուտամ։
Այսքան պարտավոր
եմ։ Պարտավոր եմ, հա։
Շատ անաբավ ընտանիք ենք, բարգավաճը մեզ օգնեց, շնորհակալություն։
Ինչ եք ստացել։
Ածուխ, վառելանյութ։
Ինչ կա։
4 պարկ։
Ձեզ ո՞ր տվեցին այդ ածուխը, ասեցին որտեղից են, ով է տալիս,
ու ինչ ասեցին։ Ինչ շնորհ բարգավաճն է տվել, Գագիկ Ծառուկյանը, ուրիշ ես։
Ասեցին, որ առաջիկայում ընտրություններ է,
պիտի ընտրեք։ Չէ, այդպես բան ես չեմ լսել ոչ մի անգամ։
6 հոգի ենք տան մեջ, երկու երեխաների հետ թոշակով նվաստով մեզի համար յոլակը կանանք դպեսն է։
Դուք օգտվել եք հա։
Հա, շատ շնորհակալություն ենք հայնում Գագիկ Ծառուգյանին օգնության համար։
Ինչ եք ստացել։
Աձուխ։
Ինչ կա։
4 մեշուկ աձուխ ենք ստացել։
Հիմա այդ աձուխն եք վարում։
Այո, հիմա այդ աձուխն ենք վարում։
Որ տվել են աձուխը, ցես չեն ասել, որ այդ դիմաց ընտրությունները։
Չէ, դա ես
վարկեք էս կուսակցության։
Չէ, դա այս բանը չեն ասել մարդիկ, բայց մենք պետք է ընդրենք։ Մենք 4 զելը պետք է ընդրենք բարգավաճին։
Այսքան պարտավորված եք
ասել։ Այո, այո։
ԲՀԿ մամուլի խոսնակ Բաղդասար Մհերյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հերքեց այն տեղեկատվությունը, թե ԲՀԿ-ն կապ ունի բաշխող աձուխի հետ։
Եթե կանոն անգամ ընտրություններին ընդառաջ ակտիվանում են այս դրույթի խոսակցությունները, մենք դրանց ամբողջովին ենք մոտենում, հասկանում ենք, ինչ չեն ենք գրաբերում։ ԲՀԿ-ն երկու ընդրակաշար չի բաժանել, Բաղդավաճ Հայաստան բարեգործական հիմնադրամն էլ ունի բարեգործական իր տարեկան ծրագիրը, որին հավատարին ծավալում է գործունեությունը։
Այսինքն սա այդ բարեկորցական հիմնադրամի
կոնկրետ այդ դեպքին չեմ կարող անդրադառնալ, կոնկրետ ինֆորմացիա չունեմ, բայց ինչ ասես կարող են մարդիկ ասել։ Ես ընդհանրապես ասում եմ, որ ամեն ընդհանուր ընթացքում մենք ասում ենք նման տիպի խոսակցումներ, այս անգամ ածուխը հաջորդ անգամ կարող են մեզ կոչել։
Հիմա ածուխը բաժանում է, թե չէ ՊՀԿ-ի կողմից։
Ոչ։
Այդ դեպքում ինչու է ասվում Գագիկ Ծառուգյանը։
Խոսակցության մամուլի քարտուղարն է։ Խոսակցությունը բարեկորցությամբ չի զբաղվում։
Մարմարշենում շրջանառվում են խոսակցություններ, որ նաև ձեթ ու ալյուր են բաժանելու առաջիկայում, թե որ քաղաքական ուժը իրենց էլ պարզ չէ, ամենայն դեպս խոստում տրվել է։ Մարմարշենի գյուղամիջին կիսավեր մշակույթի տան մոտ հավաքված մարմարշենցիները պատմեցին, որ արդեն բավականին ակտիվություն է նկատվում գյուղում։
Ես էլ բոլորը գուկանք, ճիշտան։
Ո՞վ է գալիս։
Ես բոլորին դրվում եմ, ո՞վ։
Ինչ են գալիս։
Գալում խոսեն, ուրեմ Ձուրը քիչ բանդինը քիչ ծնենք, բարդանոցը դիներին ծնենք, փլանը դիներին ծնենք, հեշտանը
ծնենք։
Երեք կեստան մնակ 4 տարի ելի դով գտապ կմիս։
Մա 5 տարի է։
Հա 5 տարի, հա, երկնակ։ Որտե՞ղ խապում են էլի։ Սաքսե դիտեն գերի։ Ժամանակն է խոր։ Էսի գանցավ 5 տարի հետո ելի գուկա էս օրը, ով սաղ մնաց նույն բանը գտեսնի։
Այսինքն կտեսնեք խապել են թե։
Հա, բայց խապ Դեմս դինք հայտոբոսով խաբվածենք
մենք։ Մենու խաբեն բդի։
Ժողովուրդը գիտե բոլորն է դնսում էլի, աթորի գրիվ է։
Ես քեդուդյանը մենակ պետք է մի հատ հեղաշրջում։
Ամենը իրա բիզնեսին է։
Լերիվ հեղաշրջում հիմքից քանդեն, լերիվ հեղաշրջում ուրիշ ոչ մի բան է, ճիշտ եմ ասում։ Վախենալու ոչ մի բան է չունեն։
Գոսը 10 կես տոնես։
Շատ են գնացողները ծեր հետ
գողները։
Գյուղից են։
Հա։
Մտավպես ինչ թիվ է։
Ես տարի 26 հոգի ենք։
80% արդագնաց
արկանան։ 80-90 տուն կար փագած է։ Դորները փագած, լուսամուները հրեշտի քաշած իրանք։
Աշխատուժի 80%-ը
80%-ը դուրսն է։
Այսինքն ընտանիքներով։
Ընտանիքներով 80 տուն ընտանիքներով։
Ընտանիքներով դուրսն է։
Ամենս փողոցը գնաց ասած, գուզես իրգուն նար, ես մերիմ լուսքի վար։ Չկա մարդկաս։
Սատենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մարմաշեն։
Հիմա այլ դիտարկենք առաջկա ընտրությունները մեկ տեղամասում Արագոցոտնի թիվ 14 ընտրատարածքում, որտեղ բավական թեժ պայքար է սպասվում միմյանց դեմ են դուրս եկել Նիգապարան հայրենակցական միությունը ներկայացնող երկու համախոհները մի կողմից, հակ ներկայացիչը մյուս, նրանց հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Արագածոտնի մարզի թիվ 14 ընտրատարածքից մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավոր դառնալու համար մտադիր են պայքարել 3 ապարանցիներ։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Միասնիկ Մալխասյանը, անկուսակցականներ Վրեժ Մարկոսյանն ու Լովա Խաչատրյանը։ Վերջին երկուսը Նիգապարան հայրենակցական միության անդամներ են, եթե նրանք առաջադրվեն Նիգապարանը ընտրության առաջ է կանգնելու ում սատարել։ Ինչքան էլ Նիգապարանում հավաստիացնում են, թե իրենք չեն զբաղվում քաղաքականությամբ, բայց նման պրակտիկա կա երբեմն հայրենակցական միությունը պաշտպանում է այս կամ այն թեկնածուին։ Օրինակ 2006-ին ապարանցիները հայտարարեցին, թե հայրենակցական միությունը Աչափնյակում կայանալիք թաղապետի ընտրություններում պաշտպանելու է գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի եղբոր Ռուբեն Հովսեփյանի թեկնածությունը։ Նա ընտրվեց թաղապետ։ 2007-ին պաշտպանեցին Լովա Խաչատրյանին, նա էլ ընտրվեց պատգամավոր։ Հիմա Լովա Խաչատրյանի հետ նույն ընտրատարածքում առաջադրվելու մտադրություն ունի նրա երբեմնի մտերիմը Տիգրան Մեծ հրատարակչության սեփականատեր Վրեժ Մարկոսյանը։ Խոսակցություններ կան, որ Նիգապարյանի երկու անդամներ ընտրություններում միմյանց դեմ են պայքարելու, որովհետև վատացել են Լովա Խաչատրյանի և գլխավոր դատախազ Նիկապարյան, Հայրենակցական միության պատվավոր նախագահ Աղվան Հովսեփյանի երբեմնի ջերմ հարաբերությունները, նա այլևս չի սատարում Խաչատրյանին։ Լովա Խաչատրյանը մեր ռադիոկանի հետ զրույցում հաստատեց, որ իր և գլխավոր դատախազի հարաբերությունները նախկինի նման ջերմ չեն, բայց թշնամություն էլ չկա, հավաստիացրեց։
Երբ աչքը կտեսնի ձեր, որ ես առաջադրվել եմ, մեկ ուրիշն առաջադրվել է, նման հարցերի պատասխանը կարծում եմ այն ժամանակ կան չէ։
Եթե երկուսը առաջադրվեն, ուրեմն ինչ-որ բան այնուամենայնիվ կա։
Նիգաբարանի հետ, գաբարանցիների հետ կապված ոչ մի բան ոչ եղել է, ոչ կարող է լինել։
Ասում են դուք եք գլխավոր դատախազը վատ հարաբերությունների մեջ եք այժմ իրար հետ, երբեմնի շատ մտերիմ ընկերներ լինելով։
Նման բան չկա, մենք նորմալ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ ենք։
Իսկ ընկերական
իհարկե առաջվա մտերմությունը միգուցե եւ չկա, բայց եւ խանգարող ոչինչ չկա։
Հնարավոր է, որ որոշակի ծառեցում այնուամենայնիվ կա ձեր հարաբերություններում ձեր եւ գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի, եւ դա է պատճառը, որ Նիկապարյանից եւս մեկը առաջադրվելու է։
Առաջադրվում է Հայաստանի քաղաքացին, ոչ թե Նիկապարյանի անդամ։ Սահմանադրության պետական օրենսգրքով Հայաստանի ցանկացած քաղաքացի իրավունք ունի առաջադրվելու եւ առաջադրվում են։ Իհարկե, երբ ընկերներ են առաջադրում միմյանց, եթե իրոք առաջադրվեն ընկերներ միմյանց դեմ, դա միայն այն ժամանակ կերևա, երբ որ առաջադրումները սկսվեն և առաջադրվեն, ընկերները պարտավոր են միմյանց բացատրել, ինչն է պատճառը, որ մեկը և ոչ թե մյուսը։
Տիգրան Մեծ հրատարակչության սեփականատեր Վրեժ Մարկոսյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում վերահաստատեց թիվ 14-ում առաջադրելու է իր թեկնածությունը, ասաց Լովա Խաչատրյանի հետ մտերիմ հարաբերություններ ունի։
Իսկ երկու մտերիմներ իրար դեմ պայքարելուն ինչպես եք վերաբերվում։
Շատ նորմալ երևույթ է պատկերացնում։
Ինչպես կվարվի Նիգապարյանը, Հայրենակցական միության ներկայացուցիչ Օֆելիա Պետրոսյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ առաջիկա ընտրություններում այս կամ այն թեկնածուին պաշտպանելու որոշում միությունը չունի։
Կոնկրետ այդպես քաղաքական որոշում չունի։
Անկախ Նիկապարյանի կայացրած որոշումից Լովա Խաչատրյանն ասում է, ինքը Հայրենակցական միությունից դուրս չի գալու։
Դա այն փոքր ընտանիքն է, ոնց կարող եմ հրաժարվել։ Ես նրա ստեղծման ակունքներում եմ տանել։
2008-ի մարտյան դեպքերից հետո գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի միջնորդությամբ կալանավորված նախկին պատգամավոր Միասնիկ Մալխասյանը կարծում է, երբեմնի երկու համախոհների միմյանց դեմ առաջադրվելու ցանկությունը պատճառներ ունի։
Իշխանությունը իր լծակները կօգտագործի, չի թողի, ասենք, երկրորդ թեկնածուին իշխանական առաջադրվելու։ Ես ուղղակի դրանում համոզված եմ, եթե ասենք թեկնածուները իրենց մեջ ուժ կգտնեն և իշխանական այդ ճնշումներին կդիմանան, դա միայն ինձ մոտ հարգանք կարող է առաջացնել փառքու պատիվ իրենց, ուրեմն ակնկալենք հետաքրքիր ընտրարշավ։
Մալխասյանը նույն ընտրատարածքում 2003-ին մրցել է Լովա Խաչատրյանի հետ, ընտրությունների արդյունքներով հաղթել է Խաչատրյանը։ Հայազգային կոնգրեսը կարծում է, կսատարի իրեն, թեև որոշում դեռ չունի։ Թիվ 14 ընտրատարածքի ժողովուրդը կարծում է Մալխասյանը դժգոհ է իշխանություններից, նաև Լովա Խաչատրյանից, որին հականդամը իշխանության ներկայացուցիչ է համարում։
Լովա Խաչատրյանը նույն իշխանական թեկնածումն է։ Մենք բոլորս գիտենք, թե իշխանական թեկնածումները ինչ ճանապարհով և ինչպես են ոչ թե ընտրվում, այլ դառնում են պատգամավոր, և պատգամավոր դարձած անձիկ ծառայում են նրանց, ովքեր իրենց դարձել են պատգամավոր։ Եթե ժողովուրդը ընտրում է, ուրեմն ընտրված պատգամավորի կարգավիճակը լրիվ ուրիշ է։
Խաչատրյանն ու Մալխասյանը 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի անցնելու կողմնակիցներ են, մեծամասնականով ընտրված Խաչատրյանն ասաց. Խորհրդանում մեծամասնականը վերացնելու ընդդիմության նախաձեռնությանը կողմ է քվեարկելու։
Արդեն 1 տարուց ավել ես օրենսդրական նախաձեռնություններ ունեմ շրջանառության մեջ, ես չեմ կարողանում այն նպատակին հասցնել։ Եթե ես որևէ քաղաքական ուժի անդամ լինեի, հավանաբար քաղաքական ուժի կպաշտպաներ իմ օրենսդրական նախաձեռնությունը, անկախ պատգամավոր, որը ոչ մի քաղաքական ուժ չի ներկայացնում, ինձ համար դժվար է, չեմ կարողանում։ Եվ ամենագլխավորը, որ ես այսօր դեմ եմ, դա ոչ մի ընտրություն, ոչ մի ընտրության արդյունք չարժի այն հետևանքները, որ թողում է մեծամասնական ընտրակարգ, այն ճշնամանքը, որ առաջացնում է մարդկանց մեջ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Աշմել վերջին օրերին բանակում արձանագրված հերթական սպանության մասին հիշեցնենք 4 օր առաջ Լեռնային Ղարաբաղի զորամասերից մեկի մարտական դիրքերում սպանվեց շարքային զինվոր Փայլակ Շահնազարյան, այսօր այս գործով մեղադրանք է առաջադրվել նույն զորամասում նրա հետ ծառայող զինվորներից մեկին։ Ազատություն ռադիոկանի խնդրանքով անդրադառնալով դեպքին, այսօր պաշտպանության նախարարն ասել է, թե այն արձանագրվել է դաստիարակության պակասի ու միմյանց նկատմամբ անհանդուրժողականության արդյունքում, որտեղ փնտրել պատճառները եւ արդյոք սպանության անմիջական կատարողից բացի պատասխան Հատության կենթարկվեն նաև զինվորականները, որոնք պատասխանատու են բանակում մթնոլորտը բարելավելու եւ կարգ ու կանոն հաստատելու համար։ Թեմայի շուրջ Նաիրա Բուլղադարյանը զրուցել է պաշտպանության նախարարի, իրավապաշտպանների եւ հոգեբանների հետ։
Պաշտպանության նախարարն Ազատություն ռադիոկանի զրույցում, անդրադառնալով բանակում մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած մահվան դեպքին, նշեց, թե այն տեղի ունեցել զինվորական ծառայության, ինչպես նաև միջանձնային հարաբերությունների խախտման հետևանքով։
Դիրքում կանգնած զինվորները եւ ետնատնակի մոտ կանգնած զինվորները արդուն հերթապահություն են տանում։ Այս վերջին դեպքը տեղի ունեցել զինվորական ծառայության պայմանների խախտման եւ նաեւ միջանձնային հարաբերությունների պայմանների խախտման արդյունքում այսօր կառուցված է քրեական գործ բանակի ռազմական ոստիկանության եւ քնչական ծառայության բոլոր աշխատակիցները այդ ուղությամբ աշխատում են։
Հունվարի 27-ին Լեռնային Ղարաբաղի զորամասերից մեկի մարտական դիրքում սպանվել էր զորամասի ժամկետային զինծառայող շարքային Փայլակ Շահնազարյանը։ Սպանության հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալվել է Եֆրեյտոր Խաչատուր Սարգսյանը։ Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից Ազատություն ռադիոկանին հայտնեցին, որ այսօր Եֆրեյտորի նկատմամբ մեղադրանք առաջադրվի ու նրան կկալանավորեն։ Դեպքը տեղի ունեցել գիշերը մարտական հենակետում։ Նախարարը նշեց, որ այն կատարվել է ոչ միայն զինվորական ծառայությունների պայմանների չկատարման, այլև դաստիարակության պակասի հետևանքով։
Զինվորական ծառայության պայմանների չիմացության, դաստիարակության պակասի, մեկը մյուսին չհանդուրժելու։ Ամենակարևորը մեկը մյուսին չհանդուրժելու։
Ազատություն ռադիոկանի այն դիտարկմանը, թե նախարարը չի պատրաստվում պատասխանատվության ենթարկել սպայական կազմից որևէ մեկի, Օհանյանն ասաց, թե դա պարզ կդառնա քննության արդյունքում։ Օհանյանը հանդիպում էր ֆրանսիական համալսարանի ուսանողների դասախոսական կազմի ու ռեկտորի հետ։ Նախարարն ասաց, որ բանակում տեղի ունեցող արտակարգ պատահարների հիմնական պատճառներից մեկն էլ միջանձնային հարաբերություններն են տարբեր դաստիարակության հետ կապված խնդիրները։
Այս քննության տվյալներ երիտասարդ տարբյուն ինքնավաստահման պահեր, որը դերում է նրան, որ միջանձնային հարաբերությունների մեջ մեկնում է սխալներ է լինում, վեճ է առաջանում և այդ վեճի արդյունքում լինում է նաև զենքի գիրավում։ Հիմնականում նաև սրա պատճառը նաև, որ շատ երիտասարդներ հասարակությունից փողոցային բարքեր սովորած, գողական բարքեր սովորած են գալիս բանակ։
Շարունակելով նախարար Օհանյանը նշեց, որ 2012 թվականից արդեն իր համար անընդունելի է այն տեսակետը, թե բանակը հասարակության հայելին է եւ որ բոլոր երկրների բանակներում տեղի են ունենում արտակարգ պատահարներ։
Եվ մենք ձգտելու ենք այնպիսի աշխատանքավորում, որ փակենք այն ճանապարհը, որ հասարակությունից այս կամ այն կերպ փողոցային գողական բարքերը, բացական բարքերը ներս են մտնում բանակ։
Հելսինկյան ասոցիացիայի ղեկավար իրավապաշտպան Միքայել Դանելյանը սակայն գտնում է, որ քանի դեռ բանակի ղեկավարությունը սերտաճած է իշխանության հետ, զինված ուժերում կշարունակի տիրել անառողջ մթնոլորտը։
Իշխանությունները ոչ մի կամ չունեն։ Իրանց կբացահայտեն, իրանց ընկերներին կբացահայտեն, իրանց մտերիմներին կբացահայտեն, իրանց փողտվողներին, չէ՞ որ դա մեծ բանակը, դա մեծ գումարների լվացման և փողերի լվացման հետ կապ ունի, և այդ շրջանակում փողերը գնում են ինչի նաև, ինչի չէ՞ որ նաև իշխանությանը։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի բժշկական հոգեբանության ամբիոնի վարիչ Խաչիկ Գասպարյանն Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նշում է, որ բանակը հասարակության հայելին է նրա մի մասը, ու այն չի կարող տարբերվել հասարակությունից։ Մեր հասարակության արժեքային համակարգը փոխված է, ավելի շատ մենք կարևորում ենք նյութական արժեքները, ասում է հոգեբանը։
Մենք կարևորություն ենք տվել ավելի նյութականին, ինչ որ մեր մոտ պակասում ենք, դրան ենք հիմա ուշ տվել, այդ ընթացքում հոգևոր արժեքները սկսել են հետ գնալ։
Գասպարյանը նշում է, որ 2 տարի առաջ ուսանողների շրջանում անցկացված հարցման արդյունքում պարզել են, որ նրանց մեծ մասը չի ճանաչում ազգային հերոսներին։
Մենք հիմա հարցնում ենք, ով է Գարեգին Նեշտեղը, իրանք ասում են, մետրոյի կայարանի անունը։ Հետո նկատեցինք, որ ամենահաճախ ճանաչում են Մոնթե Մելքոնյանին, ազգային հերոսներից։ Մնացած բոլոր հերոսներին մի հոգի նշտ զարմացել են, որ ծանոթ է Ղարաբաղի հերոս էր, եւ մենք տեսանք, որ մի հոգի ճանաչելա բացի իրանից ոչ ոք չէ ճանաչում։ Ես հատուկ հարցրեցի, ասի, հետաքրքիր է, որ դուք ճանաչել եք, ասում եմ, որտեղ ինքը եղել է մամայի դասարանից։
Հոգեբանը հույս ունի, որ այսպես չի կարող մնալ, կգա մի օր, երբ հասարակությունը հաշվի կնստի հոգեվոր արժեքների հետ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժ են պատրաստել այս թեմայի, ինչպես նաև որվա ուշագրավ մյուս իրադարձությունների վերաբերյալ, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Տարածաշրջանի թերևս թիվ 1 նորությունն այսօր ստացվեց Ֆրանսիայից։ Թուրքական ապա-ֆրանսիական աղբյուրները հաղորդեցին, թե ֆրանսիացի սենատորները այդուամենայնիվ հավաքել են անհրաժեշտ թվով ստորագրություններ եւ սահմանադրական դատարան են դիմել հայ-ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի դեմ։ Պաշտոնական Անկարան արդեն ողջունել է նախաձեռնությունը։ Հնարավոր զարգացումներն ու հայկական կողմի արձագանքները Փարիզից փոխանցում է իմ գործընկեր Ռուզան Քյուրեղյանը։
Ինչպես տեղեկացնում է ֆրանսիական մամուլի գործակալությունը, այսօր 76 սենատորներ բողոք են ներկայացրել սահմանադրական հանձնաժողովին ընդդեմ ցեղասպանությունների ժխտման քրեականացման դեկտեմբերի 22-ին ազգային ժողովի կողմից քվեարկված եւ հունվարի 23-ին սենատի կողմից վավերացված օրենքի։ Սենատորները պատկանում են սենատի բոլոր քաղաքական խմբերին՝ ներառյալ սոցիալիստական եւ ՈՒՄՊ, այսինքն նախագահական կուսակցությունների խմբերը։ Օրենսդրական բարձրագույն այդ մարմինը կարող է չեղյալ համարել օրենքը, եթե 60 սենատորներ, 60 պատգամավորներ, ազգային ժողովի եւ սենատի նախագահները, պետության ղեկավարը բողոք ներկայացնեն նրա դեմ։ Այս իրադարձությունը սպասելի էր, քանի որ արշավը ընդդեմ ցեղասպանությունների ժխտման օրենքի սկսվել էր սենատի վավերացումից ի վեր, իսկ դրա համար կարող ենք այսպես ասված պաշտական լինել Թուրքիային եւ նրա անվերջ ու սաստկացող բողոքներին, եւ մանավանդ այն լոբիստական աշխատանքի, որ նախաձեռնել է Թուրքիան ոտքի հանելով Ֆրանսիայի իրեն համակերպ շրջանակներին, քաղաքական կամ մտահորական նամակներ, դիմումներ ուղարկել սենատորներին, պատգամավորներին, մինչեւ իսկ հանրապետության նախագահին։ Պետք է հատկապես նշել Թուրքիայի դեսպանի անմիջական միջամտությունները Ֆրանսիայի խորհրդարանականների մոտ։ Ֆրանս-թուրքական հարաբերությունները կհանդարտվեն սահմանադրական հանձնաժողովի կողմից այն վերանայելուց հետո, հայտարարել է թուրքական դեսպանատան խոսնակը։ Կանգնած էինք մեր երկու երկրների հարաբերությունների խզման առջև, առայժմ կարծես թե խուսափել ենք դրանից, այժմ մենք սպասում ենք սահմանադրական հանձնաժողովի որոշմանը, ավելացրել է նույն խոսնակը։ Այսօր ես դիմեցի ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհրդի հետ համագործակցող իրավաբան, միջազգային հարաբերությունների մասնագետ Ռաֆի Ֆիլիպ Գալֆայանին, հասկանալու համար, թե ինչ կարելի է սպասել սահմանադրական հանձնաժողովից։ Ըստ նրա, հանրապետության նախագահը չի կարող իր ստորագրությունը դնել մի օրենքի տակ, որի դեմ կան սահմանադրական հանձնաժողովին ուղված դիմումներ։ Սահմանադրական հանձնաժողովը կարող է իր պատասխանը տալ մեկ ամսվա ժամանակամիջոցում, վերջին խոսքը պատկանում է այդ հանձնաժողովին։ Այն մասին, թե կարելի է արդյոք դրական պատասխան սպասել, Ռաֆի Ֆիլիպ Գալֆայանն ինձ ասաց, թե կանխելու համար այդ նոր փորձությունը ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը կազմակերպել էր մի այսպես ասված հակահարված, այսինքն ազգային ժողովի օրենքների հանձնաժողովի մի շարք պատգամավորների, մի խումբ այլ իրավաբանների կողմից փոփոխության են ենթարկվել օրինագիծը, համապատասխանեցնելով այն ֆրանսիական սահմանադրությանը, այնպես որ օրենքի սահմանադրականությունը չարարկվի սահմանադրական հանձնաժողովի կողմից։ Մյուս կողմից, չնայած շատ մեծ ճնշումներին, նախագահ Սարկոզին չի փոխելու իր դիրքորոշումը, ինչպես տեղեկացնում է այսօր Արմենյուս կայքը, հունվարի 25-ին պատասխանելով Հայդատի պաշտպաններից մեկի անձնական նախաձեռնությանը, նախագահ Սարկոզիի գրասենյակի ղեկավարը հայտնել է, թե հանրապետության նախագահը ավելի քան երբեք վճռական է անել այնպես, որ հայոց ցեղասպանության զոհերի շատակը չոտնահարվի ժխտողականության կողմից։ Ռուսան Քյուրեխյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Վաշինգտոնում Սպիտակ տանն այս գիշեր տեղի ունեցել Վրաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հանդիպումը։ Արևմտյան լրատվամիջոցները փաստում են, որ Սահակաշվիլին Միացյալ Նահանգների ամենամտերիմ դաշնակիցներից մեկն է նախկին խորհրդային միության տարածքում, որի գործողությունները, սակայն, վերջին շրջանում արևմուտքում որոշակի հիասթափություն են առաջացնում։ Կարողացել է արդյոք Սահակաշվիլին վերագտնել իր վստահությունը և ինչ հարցեր են քննարկել կողմերը, կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Երկկողմ վրաց-ամերիկյան հարաբերություններն ու ժողովրդավարության վիճակը Վրաստանում սրանք էին այն հիմնական խնդիրները, որոնց անդրադարձան Բարակ Օբաման և Միխայել Սահակաշվիլին անցած գիշեր կայացած բանակցությունների ժամանակ։ Նշեմ, որ սա Սահակաշվիլի առաջին այցելությունն էր Սպիտակ տուն Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման 3 տարիների ընթացքում։ Բանակցությունների ավարտին նախ պարզ դարձավ, որ երկու կողմերն էլ առաջիկայում կենտրոնանալու են տնտեսական հարաբերությունների սերտացման, մասնավորաբար ազատ առևտրի մասին պայմանագրի մշակման վրա։
We think it's a win-win for the United States and for Georgia.
Ազատ առևտրի համաձայնագրի ստորագրումը փոխշահավետ կլինի թե Միացյալ Նահանգների և թե Վրաստանի համար։ Մենք շարունակում ենք հնարավորություններ որոնել, որոնք թույլ կտան մեզ վաճառել մեր արտադրանքն ու ծառայությունները Վրաստանում, նույնն էլ կանի վրացական կողմը մեր երկրում, նշեց Օբաման։ Միխայել Սահակաշվիլին դիմելով իր ամերիկացի գործընկերոջը նկատեց, որ ազատ առևտրի մասին վրաց-ամերիկյան համաձայնագիրը նաև քաղաքական նշանակություն կունենա։
It's very important that you mentioned.
Շատ կարևոր է, որ դուք ձեր խոսքում հիշատակեցիք ազատ առևտրի մասին համաձայնագիրը, քանի որ դա լուրջ հնարավորություններ կստեղծի մեր երկրի համար և ի վերջո կնպաստի Վրաստանում ծավալված պետականաշինության գործընթացին։ Անդրադառնալով Վրաստանի ներքաղաքական կացությանը, Օբաման հույս հայտնեց, որ այս տարեվերջին Վրաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները կլինեն ազատ ու արդար, և իշխանության բնականոն փոխանցումը մեջբերում եմ կամրապնդիային բոլոր փոփոխությունները, որ տեղի են ունեցել Վրաստանում մինչ օրս։ Միխայել Սահակաշվիլի խոսքով էլ «Որևէ բան այլևս չի կարող մեզ շեղել առաջադիմության այն ուղուց, որ որթեգրել է մեր երկիրը, ոչինչ չի կարող մեզ ստիպել վերադառնալ պակաս ժողովրդավարական, հետադիմական, կոռումպացված քաղաքական համակարգին կամ նման արժեքներով առաջնորդվող քաղաքական գործիչների դերակատարությանը», հայտարարեց Սահակաշվիլին հանդիպման ավարտին, անկեղծորեն խոստովանելով նախագահ Օբամայի հետ բանակցությունների արդյունքները գերազանցեցին մեր սպասելիքները։
Got what we wanted to get.
Մենք հասանք այն ամենին, ինչին նախատեսել էինք հասնել այս բանակցությունների ընթացքում, նշեց Վրաստանի նախագահը։ Բանակցությունների ավարտին Սահակաշվիլին նաև հարցազրույց է տվել բրիտանական BBC հեռուստաընկերության Վաշինգտոնի թղթակցին։ Վրաստանի նախագահն ասում էր նույնն, ինչ ասել են նախորդ բոլոր Վաշինգտոնյան այցելությունների ժամանակ. Վրաստանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները դուրս են գալիս նոր մակարդակ։ Սահակաշվիլի խոսքով Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հարցում Միացյալ Նահանգները եւս միանշանակ աջակցում են Վրաստանի որդեգրած դիրքորոշմանը։
He further expressed his support for Georgia's NATO aspirations.
Նախագահ Օբաման իր աջակցությունը հայտնեց Վրաստանի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ձգտմանը մեկ անգամ եւս աջակցություն հայտնեց Վրաստանի տարածքային ամբողջականության գաղափարին։ Սա մեզ համար շատ կարեւոր է, քանի որ կան ուժեր, որոնք ցանկանում են կասկածի տակ դնել դա, հայտարարեց Վրաստանի նախագահը, մեկ անգամ էլ պնդելով, թե Վրաստանի վերջնական նպատակը մնում է հյուսիսատլանտյան դաշինքի լիիր ավանդամ դառնալ։ Նշեմ, որ Վաշինգտոնից Սահակաշվիլին մեկնում է Չիկագո հենց ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին մասնակցելու համար։
Վերադառնանք Երևան։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն այսօր ամփոփել է նախորդ տարվա արդյունքներն ու փաստել, որ 2010-ի համեմատ 2011-ին կրկնակի ավելացել են լրագրողների նկատմամբ բռնության դեպքերը։ Մյուս կողմից լրատվամիջոցների գլխին Դամոկլյան սրի նման կախվել են զրպարտության և վիրավորանքի համար հազարավոր դոլարների հասնող փոխհատությունները։ Այս զարգացումների ֆոնին տեղական փորձագետները առնվազն տարօրինակ են համարում միջազգային կազմակերպություններից մեկի վերջերս հրապարակած զեկույցը, որտեղ Հայաստանը միանգամից 20 կետով առաջընթաց էր գրանցել և ճանաչվել լավագույններից մեկը ետխորհրդային տարածքում, մանրամասնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն այսօր հրապարակեց 2011 թվականի զեկույցը, որը տարին հայաստանյան լրատվամիջոցների համար գնահատում է դժվարին, արձանագրելով, որ մամուլը գործել է բավական ծանր պայմաններում։ Կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի խոսքով 2011 զեկույցի աննախադեպ է լրատվամիջոցների և լրագրողների նկատմամբ կիրառված ճնշումների թվով շուրջ 5 տասնյակ, որոնց առյուծի բաժինը 34-ը թերթերի դեմ հարուցված դատական գործերն են։
Այս տարին աննախադեպ եղավ դատական հայցերի քանակով ընդդեմ լրատվամիջոցների։ Այդ դատական հայցերի զգալի մասը ուղղված էր լրատվամիջոցների ճնշելուն, և այդ առատ հոսքը հայցերի հանգեցրեց ինքնագրաքննության սաստկացմանը և պարունակում էր նաև թաքտված գրաքննության տարեր։
Հատկանշական է, որ եթե 2011-ին ճնշումների թիվը 49-ն է, ապա 2010-ին այս ցուցանիշը եղել է կրկնակի պակաս 19-ն։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ նվազել են լրագրողների նկատմամբ բռնության դեպքերը, 2011-ին 5 միջադեպ է գրանցվել։ Աշոտ Մելիքյանի կարծիքով մեկը մյուսին հաջորդող դատական հայցերը շատերի համար օրինակ ծառայեցին լրատվամիջոցների դեմ հաշվի հարդար տեսնելու այս ճանապարհը ընտրել։
Այստեղ երևի թե գլուխգործոցը, ես այս բառը ճակերտների մեջ եմ վերցնում, փաստաբան Արթուր Գրիգորյանի հայցն էր ընդդեմ հրապարակի, որտեղ ռեկորդային թիվ էր պահանջվում 18 միլիոն դրամ։ Այսինքն այստեղ միանգամից երևում էր, որ Արթուր Գրիգորյանը որոշել է հրապարակ թերթը փակել։
Զրպարտությունը և վիրավորանքը ապաքրականացնելուց հետո լրատվամիջոցների դեմ հարուցված դատական գործերի թիվը հասնում է 40-ի։ Հարցին, թե անցած ամիսների փորձը ինչ է ցույց տալիս, արդյոք սահմանադրական դատարանի առաջարկած ուղենիշները կյանքի կոչվեցին դատարաններում, թե այդպես էլ մնացին թղթի վրա, Աշոտ Մելիքյանը արձագանքեց, թե այդ ուղենիշները կարող են իրենց դերը ունենալ իրավիճակի բարելավման գործում և արդեն թեև ոչ էական, բայց շարժ նկատելի է։
Որոշումից հետո շատ հայցվորներ դատարաններից հետ վերցրեցին իրենց հայցերը, որպեսզի փոխեն և պահանջը, և այլ ձևակերպումներ նաև հայցի։ Նվազել են և փաստաբանական հոնորարի վերին շեմը, պակասացրել են դրանից հետո, փոխհատուցման պահանջները նույնպես ինչ-որ չափով պակասացրել են, բայց որ ասենք լիովին իրավիճակը շտկվեց, հեռու ենք մենք այդ պնդումներից։
2011-ին դատական գործընթացների կենտրոնում հայտնված հրապարակ օրաթերթի խմբագիր Արմին Եոհանյանի կարծիքով էլ սահմանադրական դատարանի որոշումը չի կարգավորել դաշտը, խմբագրի խոսքով օրենքի փոփոխության անհրաժեշտությունը աչք է ծակում։
Եվ իրավաբանները, եւ դատավորները, եւ լրագրողները արձանագրում են դա, որ օրենքը թերի է եւ խիստ կարիք ունի բարեփոխման, եթե օրենքը չբարեփոխվի, հայտնի չէ, թե այս դրական սահմանները, որ սահմանադրականից հետո ստեղծվեցին, երկար կտևի դա թե ոչ, որտեվ արջևում գիտեք ընտրական տարի է, իսկ ընտրական տարիներին սովորաբար շատ սրվում է մամուլի նկատմամբ վերաբերմունքը և ավելի սուր կոնֆլիկտային վիճակներ կարող են ծագել, որտեղ ինչ-որ մարդիկ կարող են օգտվել օրենքի այդ բացերից։
Մինչ հայաստանյան կազմակերպությունը ծանր տարի է արձանագրում լրատվամիջոցների համար, հիշեցնենք, լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպությունը անցած չափաթ հրապարակած ամենամյա զեկույցում փաստեց, որ Հայաստանը առաջընթաց ունի մամուլի ազատության ոլորտում, ընդ որումս զեկույցի 2010-ի համեմատ թրիչքը զգալի է, Հայաստանը դիրքերը բարելավել է 24 հորիզոնականով 101-րդ տեղից հասնելով 77-րդին։ Աշոտ Մելիքյանը տարակուսանք հայտնեց այս ցուցանիշի հետ կապված, հիշեցնելով մեկ այլ Human Rights Watch կազմակերպության զեկույցը, որը գրել էր, թե Հայաստանի միջազգային գործընկերներից մի քանիսը անհարկի սահմանափակել են իշխանությունների հասցեին իրենց քննադատությունը։
Դեռ անցած տարի, երբ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը 10 նիշով բարձրացրեց Հայաստանի տեղը, ես մեծ տարակուսանքով ընկալեցի դա, իսկ այս տարի ես պետք է իմ անհամաձայնությունը հայտնեմ այդ գնահատականին, և ես ունեմ իմ հիմնավորումները։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում քիչ առաջ քննարկվել է Հայաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունները սերտացնելու և անհրաժեշտ պայմանների հարցը, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Հեղին է այսօր օրակարգում նաև Ադրբեջանին վերաբերող նման օրինակ զեկույցի օրինագիծը, ինչպես հաղորդում է Բրյուսելում հավատարմագրված Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Ռիչարդ Ջոզվյակը, համաձայնագրի առանցքային պահանջները վերաբերում են երկու հանրապետություններում մարդու իրավունքների ապահովմանը։ Ռիչարդ Ջոզվյակի փոխանցմամբ այստեղ կա երկու երկրների համար հետաքրքրություն ներկայացնող քաղաքական գործոն։ Ամենակարևոր հանգամանքը այն է, որ ստորագրվելիք փաստաթղթերը պետք է լիովին համապատասխանեն միջազգային օրենքներին, և Ադրբեջանի պարագայում այն վերաբերելու է Ադրբեջանի ամբողջ տարածքին։
important thing, looking at the document, is that the agreement, when it's concluded, applies to the whole territory of Azerbaijan.
Մյուս կողմից, ասում է Ջոզվեկը, այդ օրինագծում Լեռնային Ղարաբաղի հիշատակում որպես այդպիսին չկա.
On the other hand, it doesn't mention anything about Nagorno-Karabakh.
Հայաստանի մասով զեկույցի օրինագիծը ներկայացրել է Լեհ օրենսդիր Տոմաշ Պյոտր Պորեբան.
I've tried to produce a comprehensive and objective report, truly reflecting the real situation in Armenia. That's a social and political situation.
Հայաստանում կա որոշակի առաջընթաց, ասել են, մասնավորապես կոռուպցիայի դեմ պայքարում, ոստիկանության կառուցվածքային փոփոխություններում, կան նաև չլուծված խնդիրներ.
I've pinpointed areas in which Armenia is making good progress, but I've also identified areas where there's still need for reforms.
Անդրադառնալով Ղարաբաղի խնդրին, բանախոսը ասել է, որ հարկ է մեծ զգուշավորություն դրսևորել, խուսափել այնպիսի բանաձևերից, որոնք կարող են այս կամ այն կողմին ընձեռել այդ բանաձևը իր օգտին մեկնաբանելու հնարավորություն։ Ելույթներում նշվել է, որ Եվրամիությունը այսպես ասած Պանդորայի արկղը չպետք է բացի, գիտակցելով, որ խնդրով ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբն է զբաղվում։ Ելույթներում նաև հնչել է Թուրքիային ուղված կոչ բացել սահմանը Հայաստանի հետ։ Այս պահին քննարկումները շարունակվում են, դրա մասին ավելի մանրամասն կտեղեկացնենք մեր առավոտյան ծրագրում, որը եթեր ենք հեռարձակում Երևանի ժամանակով ժամը 9-ին։
Այժմ այս արդեն գորվա մամուլ ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաթերթն անդրադարձել է նախկին արտգործնախարար Վարդան Ոսկանյանի տարածած հայտարությանը, որում նա ցանկալի է համարել 100% համամասնական ընտրակարգի կողմնակից քաղաքական ուժերի կողմից քաղաքացիական շարժում ձևավորելը։ Նախկին արտգործնախարարը, հիշեցնենք, նաև նշել էր, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ իր ներգրավության մասին խոսակցությունները անհիմն չեն։ Թերթն այս կապակցությամբ գրում է. Դժվար է ասել, սա քաղաքական սեզոնի լրջագույն իրադարձություններից է, թե անեկդոտ։ Բանն այն է, որ գրեթե ոչ մի կասկած չկա, որ Վարդան Ոսկանյանն արտահայտում է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի շահերը, որոնք հասկանալի պատճառներով Քոչարյանն ինքը չի կարող անձամբ արտահայտել։ Սակայն նույնիսկ նման դեպքում ըստ էության ստացվում է, որ Քոչարյանը հանդես է գալիս ներքաղաքական կոնսոլիդացիայի ջատագովի դերում, ընդդեմ ընտրակերտիկների։ Սա արդեն իսկ անեկդոտ է, գրում է Թերթի մեկնաբանը։ Գնահատելով իշխանական կոալիցիայի մարկահակասությունները, երկիր օրաթերթը գրում է. Բոլորը գիտեն, որ երկու ամենակենտրոնացված կուսակցություններում ՀՀԿ-ում և ԲՀԿ-ում գրեթե բոլոր որոշումները, հատկապես միմյանց հետ հարաբերությունների հետ կապված, կայացնում են լիդերները Սերժ Սարգսյանը և Գագիկ Ծառուկյանը։ Եվ երբ երկու կուսակցությունների ոչ շարքային անդամները, գործի դնելով լեզվի ու մտքի ողջ ճարտարությունը, մեծ հաճույքով հրապարակային լեզվակռիվ են սկսում, իսկ ԲՀԿ-ի անդամների և համակիրների նկատմամբ սկսվում են բացահայտ ճնշումներ, պարզ է դառնում, որ ինչ-որ շատ կարևոր բան վաղուց խախտվել է, որ գործընթացները գնալով դառնում են անվերահասկելի և այս կուսակցություններում ոչ ոք այլևս չի փորձում թաքցնել միմյանց նկատմամբ ունեցած հակակրանքը։ 168 ժամը զրուցել է Հայազգային կոնգրեսին անդամակցող Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի հետ։ Կարծիք կա, թե ՀԱԿ-ի մաս կազմող կուսակցությունները դժգոհություններ ունեն ցուցակում իրենց հատկացվելիք տեղերի հետ կապված, այսինքն ավելի շատ են ուզում, քան ՀԱԿ-ի ղեկավարությունը պատրաստ է տրամադրել։ Լրագրողի այս դիտարկմանը Արամ Սարգսյանը պատասխանում է. Նախ ասեմ, որ միանշանակ սուտ է, նման քննարկում անգամ չի եղել։ Ինչ վերաբերում է մեր կուսակցությանը, մենք միշտ վերցրել ենք ավելի քիչ, քան առաջարկել են։ Ովքեր են այդ լուրերը հնարում կամ ինչ են հնարում, չգիտեմ։ Միգուցե փորձում են իրենց ու մեզ նույն չափանիշներով չափել կամ այլ խնդիրներ ունեն։ Մինչդեռ մենք փորձում ենք ելքեր գտնել և հակված ենք հաղթելու ոչ միայն ընտրությունները, այլև ընդհանրապես հաղթելու այս իշխանություններին։ Արավոտի խմբագիրը վստահ է, որ ժողովրդավարությունը, արդարընտրությունները և իշխանության լեգիտիմությունը Հայաստանի քաղաքացիների համար առաջնահերթ չեն։ Հասկանում եմ, որ մեր քաղաքական ուժերը կարող են նման պնդումից վիրավորվել, բայց դա ցավալի իրողություն է։ Այդ խնդիրների վերաբերյալ անկեղծ պատասխանը կլինի հետևյալը. ով ուզում է թող լինի, ինչպես ուզում են թող անեն, միայն թե ես նորմալ, ցանկալի է լավ ապրեմ։ Եթե հարգարժան կուսակցությունները մեղադրեն մարդկանց սխալ քաղաքացիական կեցվածքի համար, ապա նրանք մեծագույն սխալ կգործեն, որովհետև քաղաքական համակարգի ներբությունները ոչ միայն Հայաստանում, այլև որևէ այլ երկրում հուզում են շատ քիչ մարդկանց։ Կան չափազանց ոչ ժողովրդավարական ռեժիմներ, օրինակ Չինաստանը, որտեղ ընտրությունները ըստ էության չեն էլ անցկացվում և որտեղ սակայն ապահովվում է բնակչության նորմալ կենսամակարդակը։ Մի քանի այլախոհ մտավորականների դա չի բավարարում, բայց նրանք եղանակ չեն ստեղծում։ Սակայն փաստ է, որ մեր երկրին պետք են, օդի պես անհրաժեշտ են ժողովրդավարություն, լեգիտիմություն և արդարընտրություններ, պետք է հավանաբար նաև 100%-անոց համամասնական համակարգ, սակայն ցավն այն է, որ մեր քաղաքական ուժերը չեն կարողանում նորմալ բացատրել ժողովրդին, թե ինչի համար է այդ ամենը պետք, գրում է Հարավոտի խմբագիրը։
Սոցապահության նախարարն այսօր խոսել է հաշմանդամության կարգ տրամադրելու նոր ռազմավարության մասին, որը կներտրվի 2014 թվականից, ասելուսի այդ եւ մյուս մանրամասները Հովանես Շողակյանի նյութում։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն այս տարվա հուլիսին կավարտի տեղեկատվական հին բազայից անցումը նոր միասնական տեղեկատվական բազային, այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց նախարար Արթուր Գրիգորյանը։
Հին բազան ինտեգրելով նոր բազա, մեզ նոր բազան դուրս անեց մարդիկ, որոնք կենսաթոշակ էր նշանակված և ենթադրենք սոցիալական ապահովության պետական ծառայության կողմից և պաշտպանության նախարարության կողմից կամ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից, որոնք տարիներ շարունակ ստացել էին կրկնակի կենսաթոշակներ։ Նոր բազան այսուհետ բացառելու է նման երևույթները։
Այսօրվա բազայում բացառվելու է մահացած կենսաթոշակառուների առկայությունը, վստահեցնում է նախարար Գրիգորյանը։
Նույնը, եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին բացակայում է Հայաստանի Հանրապետությունից, հատեց սահմանը, ֆիքսվում է սահմանային անցակետի տեղեկատվական բազայում, և մենք առցանց եղանակով ստանալու ենք նույն ինֆորմացիան և անմիջապես կդադարեցվի կենսաթոշակառուին հաջորդ ամսվա վճարային ցուցակներում ընդգրկելու հարցը։
Տեղեկատվական բազայի ճշգրտման ուղղված 2011 թվականին իրականացված աշխատանքների արդյունքում ըստ նախարարի
շուրջ 520 000 գրանցված կենսաթոշակառուներից այսօր ունենք գրանցված 509 000 կենսաթոշակառուներ։
Պաշտոնյայի խոսքով դա ներառված է նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պաշտոնատար անձանց կողմից չարաշահումներ թույլ տալու դեպքի արդի ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի վարչությունում քննվող քրեական գործում։
Ինձ թվում է այդ մասին կխոսեն իրավապահ մարմինները, երբ որ կավարտի նախաքննությունը և իրենք իրենց համապատասխան հրապարակումները կանեն, և բոլորիս համար, այդ թվում նաև ինձ համար, պարզ կլինի, թե ինչ է տեղի ունեցել տարիների ընթացքում կենսաթոշակային համակարգում։
Ոստիկանությունից Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեցին, որ նոր ձերբակալություններ հարուցված քրեական գործով չեն եղել։ Անցած տարեվերջին կառավարությունն ընդունել է անձի պահպանված աշխատունակության աստիճանի որոշման հիման վրա հաշմանդամության սահմանման մոդելին անցնելու հայեցակարգ։ Գործող մոդելով հաշմանդամեն ճանաչվում հիվանդության, վնասվածքների կամ խեղման հետևանքով կենսագործունեության սահմանափակում ունեցող անձինք։ Հաշմանդամության խմբերը սահմանում է բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալությունը։ Հաշմանդամ ճանաչված անձին տրվում է հաշմանդամության խումբ առաջին, երկրորդ և երրորդ, իսկ մինչև 18 տարեկան երեխաներին հաշմանդամ երեխայի կարգավիճակ։ Հաշմանդամությունը սահմանվում է 1 տարի ժամկետով, 2 տարի ժամկետով, մինչև անձի 18 տարին լրանալը և անժամկետ։ Նոր հայեցակարգով նախարարի պարզաբանմամբ սահմանվում է հետևյալը.
Հաշմանդամ կճանաչվեն այն քաղաքացիները, որոնք կունենան աշխատունակության կորստի համապատասխան տոկոս, և ըստ աշխատունակության կորստի նոր որոշվելու է նրա հաշմանդամության խմբի վերաբերյալ հարցը։ Քաղաքացին կճանաչվի հաշմանդամ, սակայն հաշվի առնելով, որ նա ունի պահպանված աշխատունակության, օրինակ 80% չափով, նա կօգտվի հաշմանդամության համար տրվող այն սոցիալական այն աջակցությունից, որ տրամադրում է պետությունը, սակայն հաշմանդամության կենսաթոշակ չի տրվի քաղաքացուն, այլ զուգահեռ նրան պետք է առաջարկվի համապատասխան աշխատանք ըստ իրեն առողջական վիճակի։
Իդեպ Հայաստանն ընտրել է Լիտվայում գործող մոդելը, որն այդ երկրում ներդրվել է 2004 թվականից։ Ըստ նախարար Արթուր Գրիգորյանի, նոր մոդելը գործելու է 2013 թվականից։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջում այր մշակութային անդրադարձը կարծես հանգուցալուծվում է Թբիլիսիում գտնվող մեծ ընլորեցու Հովանես Թումանյանի տան ճակատագիրը, Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում վերջին մանրամասները։
Գյումրեցի Ղուկասյանների ընտանիքը Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի գլխավորությամբ պատրաստ է գնել Թբիլիսիում Հովանես Թումանյանի տան մի մասը, որի սեփականատերն է վրացի Լեժավա ազգանունով մի գործարար։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Գյումրու քաղաքապետը հաստատելով այս լուրն ասաց, որ իրենք պատրաստվում են բնակարանը գնել և նվիրատվություն կատարել։
Եթե հայ համայնքին է, ուրեմն հայ համայնքին ենք տալիս, եթե մեր գրողների միությանն է, ոնց կգտնեն մեր երկրի ղեկավարությունը, մենք պատրաստ ենք։
Առայժմ Գյումրու քաղաքապետը սպասում է բնակարանի գնի հստակեցմանը, ցանկացած գնի դեպքում, սակայն Ղուկասյանը պատրաստ է գնել բանաստեղծի բնակարանը։
Ջարամեջ հայտարարություններ եղավ, 1.70 000, 100 000, հիմա այնտեղ արդեն գրողների միությունը կնայի, թե ինչքանով իրենք կպայմանավորվեն, մեզ կտեղեկացնեն, մենք էլ այդ հարցը կկարգավորենք։
Գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում նշել է, որ նախնական շրջանառվող 70 000 դոլարը հստակ թիվ չէ։
ասած մենք փողի մասին չենք խոսում, խոսում ենք բնակարանի մասին, թե գումարն են վճարելու, որը պիտի բիզնես պահանջեն իբրև համարի։
Լևոն Անանյան ու լեզվի պետական դժչության ժամանակավոր պաշտոնակատար Սերգո Երիցյանն այսօր նշել են, որ բանաստեղծի բնակարանը գնելուց հետո այն նվիրաբերվելու է վրաց հայ համայնքին, հետագայում այն Թումանյանի անվան մշակույթի տուն դարձնելու նպատակով։ Սերգո Երիցյան.
Պետք է լինի հայ վրացական գուցե կամ պարզապես դրական մշակութային կրթական կենտրոն։
1952 թվականին Հովանես Թումանյանի տիկնոջ Օլգա Թումանյանի գլխավորությամբ ընտանիքը տեղափոխվել է Երևան։ Թբիլիսիի քաղաքապետարանին պատկանող այդ 6 սենյականոց բնակարանը բաժանվել է երկու մասի։ Երկու սենյակներում այսօր ապրում է Թումանյանի ծորնուհին Օլեսա Կոլեսնիկովան, մնացած 4 սենյակները վերածվել են Թումանյանի անվան քաղաքային գրադարանի, որը գործել է մինչև խորհրդային միության փլուզումը։ Հետագայում գրադարանի տարածքը սեփականաշնորել է Լեժավա ազգանունով վրաց գործարարը, ով սակայն մեծ հարգանք տածելով բանաստեղծի հիշատակի հանդեպ, այդպես էլ չի օգտագործել այդ տարածքը, և բանաստեղծի թորնուհուն Իրմա Սաֆրազբեկյանին ասել է, որ տարածքը պատրաստ է վաճառել հայկական կողմին։ Բնակարանի մի հատվածում բնակվող բանաստեղծի ծորնուհին Օլեսան ժամանակին ցանկություն ուներ վաճառել իր բնակելի տարածքը, այժմ սակայն մտափոխվել է, Իրմա Սաֆրազբեկյան։
Հիմա նա ասում է, որ ես չեմ ուզում, որպեսզի Թումանյանի հաշվին բարելավվի իմ պայմանները, ես կապրեմ այստեղ այդքան, ինչքան որ ես հնարավորություն կունենամ, նամ ինքը ինչ որ կարողացել է մի քիչ առաստաղն է սարքել, մի բանը որ արվել է Թիֆլիսի քաղաքապետարանը ամրապնդացրել է ֆունդամենտը եւ պատերը, դա ասում է այն մասին, որ այդ շենքը չի քանդվելու։
Նարինե Ղալեչյան, Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։